Sancte Michael, Arcangele, defende nos in peligro, contra nequitiam et insidiasia. Virtue.